فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
E sussurrou para eles o Satanás, para expô-lo ao que havia sido coberto da nudez de ambos, e disse: O vosso Senhor proibiu-vos de se aproximarem e consumirem desta árvore, para não se tornarem anjos, ou para que não se tornem imortais.